სოციალური მომსახურების სააგენტოს გაფიცული თანამშრომლები მთავრობის ადმინისტრაციასთან იკრიბებიან. ბრიტანეთში COVID რეგულაციების ნაწილი უქმდება. საქართველოს ფუტსალის ეროვნული ნაკრები ნიდერლანდებში გაემგზავრა.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. Нино Пекошვილთან ერთად. Ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
Დილამშვიდობის მუშაობა განაახლა ჰერეთის საინფორმაციო სამსახურმა. თოვისა და ლიპყინულის გამო რამდენიმე ადგილას გადაადგილება შეიზღუდა. მისაბმელიანი და ნახევრად მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აიგრძალა გუდაური კობის გზაზე. ადგილზე მყოფი ტრაილერის მძღოლები გზის გახსნას ელოდებიან. Სხვა დანარჩენი სახის მანქანებისთვის გადაადგილება თავისუფალია. Მლეთა გუდაური და გუდაური კობის მონაკვეთებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა გაუჩერებლად გავლის რეჟიმში, მხოლოდ ზვავდამცავი გვირაბების გავლით ხდება. ტრაილერებისთვის მოძრაობა აიკრძალა ახალქალაქი კარწახის გზაზეც. Თითოლობასთან გამკლავებას ამდრომდე ცდილობენ გურიაში. უამინდობამ და ძლიერმა ნალექმა პრობლემები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში შეუქმნა. თითქმის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში საჭირო გახდა გზის გაწმენდა. სპეციალური ტექნიკა ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდა. საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ გურიაში ენერგოპრო ჯორჯიას ჯგუფებიც. თითოლობის გამო ელექტროენერგია დაახლოებით 15 სოფელს არ მიეწოდებოდა. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის გათეთრების საქმეში ბრალდებულ საბა პოხოსოვს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. მოსამართლემ პროკურატურის შუამდგომლობა სრულად გაიზიარა. პატიმრობა დაუსრებლად შეეფარდა თაღლითური სქემის მთავარ ორგანიზატორს, ამერიკის მოქალაქეს გილბერტ რიჩარდ არმენტასაც, რაც შეხება სხვა ბრალდებულებს. მათ 30,000 ლარიანი გირაოს გადახდა დაეკისრათ. საერთო ჯამში თაღლითური საქმის ფარგლებში სისხლის სამართლებრივი დევნა პროკურატურამ 17 პირის მიმართ დაიწყო. აქედან 12 კომპანია ია ხუთი კი ფიზიკური პირია. საბა პოხოსოვის ადვოკატი სასამართლო გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს. ადვოკატი მიიჩნევს, რომ სასამართლო პროცესი იმიტირებული იყო. საქმის პროკურორი მიხეილ სადრაძე აცხადებს, რომ დოკუმენტაციის სახით არსებული მტკიცებულებებით ბრალდებულების მიერ ჩადენილი დანაშაული დასტურდება. შეგახსენებთ, საქმე ეხება თანხების უკანონო ბრუნვას საქართველოში დარეგისტრირებულ კომპანია კაპიტალ ბანკში. დანაშაულებრივ სქემაში მონაწილე ხუთი ფიზიკური და 12 იურიდიული პირის მიმართ. სისხლის სამართლებრივი დევნა ჯგუფურად ჩადენილი უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ბრალდებით დაიწყო, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება, რაც სასჯელის სახით და ზომად 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, ხოლო იურიდიული პირის შემთხვევაში ლიკვიდაციას, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევას, ჯარიმას ან ქონების ჩამორთმევას ითვალისწინებს. სოციალური მომსახურების სააგენტოს გაფიცული თანამშრომლები დღეს მთავრობის ადმინისტრაციასთან იკრიბებიან. მთავარი მოთხოვნა ჯანდაცვის მინისტრთან ზურაბ აზარაშვილთან შეხვედრა. ანალოგიური მოთხოვნით საპროტესტო აქცია თბილისის პარალელურად გაიმართება ბათუმშიც. ამჟამად ქვეყნის მასშტაბით სოციალურ სამსახურში დასაქმებული 600-ზე მეტი პირიდან დაახლოებით 400-ია გაფიცული. მათ შორის არიან როგორც სოცაგენტები, ასევე იურისტები, სპეციალისტები და სხვა პროფესიის ადამიანები. გაფიცულები ხელფასების გაურმაგებას ითხოვენ და ანაზღაურების შეთავაზებას ზებულ 60%-ამდე ზრდას არეთანხმებიან. ხელფასების მატებასთან დაკავშირებით განცხადება სოციალური მომსახურების სააგენტომ რამდენიმე დღის წინ გააკეთა. მუშაკებს ხელფასი 1 თებერვლიდან მოემატებათ. სოლიდარობის ქსელის თავმჯდომარე სოფო ჯაფარიძე მოითხოვს მინისტრთან შეხვედრას, რათა დააკმაყოფილონ აქციის მონაწილეების მოთხოვნები. ერგნეთში დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის მორიგი შეხვედრა ჩატარდება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები კიდევ ერთხელ მკაცრად მოითხოვენ საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ საქართველოს დაკავებული მოქალაქეების უპირობოდ გათავისუფლებას. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა წინ შეხვედრიდან დღემდე ოკუპირებულ რეგიონსა და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე დაფიქსირებულ ყველა მნიშვნელოვან მოვლენას. საუბარია ინციდენტებზე, რომლებიც უკიდურესად აზიანებს უსაფრთხოების გარემოს, საფრთხეს უქმნის ადგილობრივ მოსახლეობის უსაფრთხოებას და ზღუდავს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ თავისუფლად გადაადგილებას. COVID-ის მე-6 ტალღა საქართველოში ყველაზე მეტი დაინფიცირებული და ყველაზე გახანგრძლივებული პიკი, რომელიც თვენახევარი გაგრძელდება. ეპიდემიოლოგები ვარაუდობენ, რომ დაინფიცირებულთა რაოდენობის კლება ქვეყანაში მხოლოდ თებერვლის ბოლოსთვის დაიწყება. მანამდე კი დღეში ახლად დაავადებულთა რაოდენობა 10-ით 1000-ს მიაღწევს. სპეციალისტები საზოგადოებას აფრთხილებენ, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში მკვეთრად იმატა რეინფიცირების შემთხვევებმა და ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანებს განსაკუთრებული ყურადღება მართებთ. რეინფიცირების ფაქტები შეინიშნება როგორც 6 თვის შემდეგ, ასევე არის რამდენიმე ვარიანტი, როდესაც 3 თვის წინ გადატანილი COVID-ის შედეგად ისევ დადგა რეინფიცირების ფაქტი. ასეთ შემთხვევაში ძალიან საყურადღებოა ის ადამიანები, რომლებიც არიან ქრონიკული დაავადების მატარებლები, აღნიშნა პროფესორმა მედიცინის აკადემიური დოქტორმა კარდიოლოგიაში მაკა ბულეიშვილმა.
Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
შავი იანვარია აზერბაიჯანში. ქვეყანა 32 წლის წინ მომხდარი მოვლენების შედეგად დაღუპულებს იხსენებს 1990 წლის 20 იანვარს. გამთენიისას 26000 საბჭოთა ჯარისკაცი შეიჭრა ბაქოსა და აზერბაიჯანის სხვა ქალაქებში სამხედრო ინტერვენციის შედეგად. დაიღუპა 150-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე, 700-ზე მეტი კი მძიმედ დაშავდა. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ დანაშაულზე პირდაპირ პასუხისმგებელია ყოფილი საბჭოთა ხელმძღვანელობა და მიუხედავად იმისა, რომ მომხდარი მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დანაშაული იყო, მას საერთაშორისო პოლიტიკური და სამართლებრივი შეფასება არ მიუღია. ბრიტანეთში COVID რეგულაციების ნაწილი უქმდება. ამის შესახებ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ბორის ჯონსონმა განაცხადა. მისივე თქმით, 27 იანვრიდან საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ნიღბის ტარება სავალდებულო აღარ იქნება, თუმცა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მისი გამოყენება კვლავ აუცილებელია. ამასთან ხელისუფლება რეკომენდაციას აძლევს მოქალაქეებს კვლავ ატარონ ნიღაბი დახურულ და ხალხმრავალ სივრცეებში. ხუთშაბათიდან 20 იანვრიდან საკლასო ოთახში მოსწავლეებს ნიღბის ტარება აღარ მოუწევთ. ასევე დღეიდან უქმდება დისტანციურად სახლი დან მუშაობის რეკომენდაცია. პრემიერ-მინისტრ ბორის ჯონსონის განცხადებით, ხელისუფლება ეგზოტებული სათადარიგო გეგმა ბედან კვლავ ძირითად გეგმას ას უბრუნდება, რაც მოსახლეობის მიერ ბუსტერ დოზების მიღებითა და სათადარიგო გეგმის სათანადო დაცვით არის განპირობებული. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ღამის კლუბებსა და ფართომასშტაბიან ღონისძიებებზე COVID პასპორტების წარდგენა სავალდებულო აღარ იქნება, თუმცა ცალკეულ შემთხვევებში ორგანიზაციებს უფლება ექნებათ მოითხოვონ მათი წარდგენა. პრემიერი ასევე ანონსებს მოგზაურობასთან დაკავშირებული რეგულაციების განახლებას, რომლის შესახებაც დეტალები მომდევნო დღეებში გახდება ცნობილი. ასევე გამოქვეყნდება ინფორმაცია ხანდაზმულთა სახლის ბენეფიციართა მონახულების წესებთან დაკავშირებით. ბრიტანეთში COVID კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის ერთი დოზი დაცრილია მოსახლეობის 67% და ბუსტერ დოზი დაცრილია 94%. ბოლო ინფორმაცია ამ საათისთვის. საქართველოს ფუტსალის ეროვნული ნაკრები, რომელიც ევროპის ჩემპიონატის დებიუტანტია, ტურნირზე მონაწილეობის მისაღებად ნიდერლანდებში 17 ფეხბურთელის შემადგენლობით გაემგზავრა. სამ მატჩო განაცხადში 14 მოთამაშე იქნება. ავთანდილ ასათიანის გუნდი ჯგუფური ეტაპის სამივე შეხვედრას გრონინგენში გამართავს. ჩვენი გუნდი ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე D ჯგუფში იასპარეზებს. აღნიშნული ჯგუფიდან პლეიოფის ორი საგზურისთვის ესპანეთი, აზერბაიჯანი, ბოსნია-ჰერცეგოვინა და საქართველო იბრძოლებენ. საქართველოს ნაკრების სადებიუტო მატჩს ევროპის ჩემპიონატზე გრონინგენის მარტინი პლაზა 22 იანვარს უმასპინძლებს. საქართველოს გუნდის მეტოქე აზერბაიჯანი იქნება. თამაში თბილისის დროით 17:30-ზე დაიწყება. ნიდერლანდებში არსებული COVID რეგულაციების გამო ფუტსალის ევროპის ჩემპიონატზე მაყურებელთა დასწრება სრულად შეიზღუდა. ჩემპიონატს მედიის წარმომადგენელთა მცირე რაოდენობა გააშუქებს. მადლობა ყურადღებისთვის. ასეთია ახალი ამბები 9 საათისთვის. მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10-ზე უბრუნდებით. დაგველოდეთ.